este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este joi 3 mai, aici Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafim din studiourile noastre de la Praga. Societate civilă în Moldova, cu voie de la guvern. Președintele Moldovei merge astăzi în vizită oficială la București. Un jurnal de corespondent de la Iași despre căderea guvernului României, condus de istoricul Mihai Răzvan Ungureanu, și astăzi este Ziua Mondială a Libertății Presei. Începem ca de obicei cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Astăzi este Ziua Internațională a Libertății Presei. În ajunul acestei zile, organizația americană Freedom House a dat publicității raportul despre libertatea presei în lume. Republica Moldova a rămas în 2011 în categoria țărilor cu o presă parțial liberă, iar scorul ei s-a îmbunătățit cu un singur punct. Vicepreședintele Freedom House, Christopher Walker, a remarcat că în spațiul post-sovietic există numai 3 țări care au o presă parțial liberă, Moldova, Ucraina și Georgia, iar Ucraina este în pragul de a intra în grupa țărilor cu presă neliberă. Așa că spațiul fost-sovietic este în regres, a constatat Christopher Walker. Președintele Nicolae Timofti s-a declarat convins că relațiile dintre Republica Moldova și România nu se vor schimba odată cu schimbarea guvernului de la București. Nicolae Timofti va fi astăzi la București la invitația omologului său român, Traian Băsescu. Este a doua sa vizită în străinătate de la investire, prima a fost la Bruxelles. În România, ministrul desemnat al finanțelor, Florin Georgescu, a sugerat miercuri că România va renegocia cu Fondul Monetar Internațional ținta de deficit pentru acest an, care se va menține însă sub nivelul de 3%. El a precizat că salariile vor fi reîntregite și se vor găsi soluții pentru plățile către pensionar. Ministrul de Finanțe Vyacheslav Negruță a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că de la 1 iulie urmează să fie majorate salariile persoanelor cu demnități publice. Potrivit deciziei guvernului, care încă nu a trecut prin Parlament, majorarea va fi de până la 60%. De la 1 aprilie au fost mărite deja salariile funcționarilor publici. Disidentul chinez Chen Guangcheng, care ieri a părăsit protecția ambasadei americane de la Beijing, a apelat la numai câteva ore la președintele Barack Obama să-l ajute să părăsească țara împreună cu familia. Chen, care este nevăzător, a declarat că se teme pentru viața sa și a familiei. Avocatul pentru drepturile omului se refugiase în ambasada americană cu o săptămână în urmă, după ce reușise să scape din arest la domiciliu. Chen a declarat agenției Associated Press că oficialitățile americane i-ar fi spus că nevasta sa va fi bătută până la moarte dacă nu părăsește ambasada, afirmație respinsă categoric de Departamentul de Stat. Și organizația Human Rights Watch acuză regimul sirian că ar fi comis crime de război în ajunul intrării în vigoare a acordului de încetare a luptelor mediat de Națiunile Unite. Se pare că în provincia nordică Idlib, 67 de civili au fost uciși, unii chiar executați.
Au fost știrile de dis de dimineață. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, adică poze și materiale video, vă recomand pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Și astăzi o să fie cald ca vara la Chișinău. Sunt prognozate 33 de grade. La București, unde merge astăzi președintele Moldovei, o să fie nițel mai răcoare și ceva nori, adică 31 de grade. La Kiev, unde o să se ducă în a treia sa vizită în străinătate ca președinte Nicolae Timofti, vremea prognozată pentru astăzi este o leacă mai răcoare decât la Chișinău sau București, adică o maximă la prânz de 28 de grade, dar e posibil să fie ploaie și chiar tunete și fulgere. Tavara. Dacă ne uităm spre răsărit, la Moscova 13 grade și soare, la Minsk soare și 23 de grade, la Tbilisi 18 și plouă, la Yerevan sunt cu 10 grade mai mult decât la Tbilisi, dar se anunță și ploi mai abundente. La Roma sunt 23 de grade, adică cu 10 mai puține decât la Chișinău, la Lisabona plouă și sunt doar 17 grade, la fel ca și la Madrid. La Londra plouă zdravă și se anunță o minimă dimineața și seara de doar 7 grade. La Paris, în ultimele zile de campanie electorală, orală, înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale de duminică, atmosfera este încinsă, dar se anunță și aici tot ploaie și destul de răcoare, adică o maximă de 18 grade. Peste ocean, în capitala americană, 28 de grade, dar înnourat, iar la New York tot ploaie și o maximă de doar 20 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La București, unde merge astăzi președintele Moldovei, Nicolae Timofti, el are pe agenda întrevederi cu omologul său de la Palatul Cotroceni, Traian Băsescu, cu președintele Senatului, Vasile Blaga, și președinta Camerei Deputaților de la București, Roberta Anastase. Președintele Timofti are în program și o întrevedere cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel. Împreună cu președintele de la Chișinău se vor afla la București și ministrul Justiției, Oleg Efrim, ministrul adjunct de Externe, Andrei Popov, și viceministrul Economiei, Octavian Calmâc. Pe plan internațional, cum spuneam, este Ziua Mondială a Libertății Presei și, ca în fiecare an, organizația Freedom House de la Washington a dat deja publicității raportul său despre starea libertății presei în lume, care stare nu e tocmai bună, tendința generală fiind mai degrabă pesimistă. Moldova, ca și în trecut, este considerată cu o presă parțial liberă, la fel ca și presa din Ucraina, România, Georgia, Macedonia. UNESCO va celebra această zi în Tunisia, unde sunt organizate mai multe evenimente, având ca temă comună rolul presei drept catalizator al schimbărilor sociale și politice. Premiul Guillermo Cano va fi acordat astăzi de UNESCO jurnalistului și activistului pentru drepturile omului din Azerbaidjan, colaborator și la programele serviciului Azer al postului nostru de radio, Eyunullah Fatulayev. Azerbaidjanul este considerat în mai toate clasamentele organizațiilor pentru apărarea presei drept o țară fără presă liberă. Ce altceva se mai întâmplă prin lume astăzi? La Moscova se discută despre scutul defensiv NATO din Europa și participă reprezentanți militari din China, Japonia, Coreea de Sud și țările din Tratatul de Securitate Colectivă, adică Armenia, Belarus, Kirghistan, Kazahstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Cum se știe, Rusia se opune acestui proiect al Alianței Nord-Atlantice și subiectul continuă să fie unul extrem de tensionat între Moscova și Washington.
Interviul emisiunii.
Organizațiile neguvernamentale au fost create pentru a putea exprima liber opiniile societății civile și de multe ori intră în dezacord total sau parțial cu autoritățile. De multe ori, tot așa, aceste organizații sunt chemate la un dialog cu puterea și multe din ideile lor trec, în cele mai bune cazuri, în programe guvernamentale. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Antonița Fonari, secretar general al Consiliului Național al ONG-urilor din Moldova.
Logic ar fi să vă întreb de ce căutați colaborarea cu Parlamentul, cu autoritățile, când organizațiile non-guvernamentale, prin definiție, sunt cumva de partea cealaltă a baricadei. Și atunci, la ce bun cooperare și planuri până în 2015?
Noi suntem mai mult probabil cei care ar trebui să monitorizăm, cei care ar trebui să rămânem într-un fel conștiința guvernului și a Parlamentului, adică acea parte a societății care se facă pe parlamentar, pe guvernanți, pe cei de administrație publică locală, să se simte în permanență vegheați.
Dar guvernul înțelege la fel lucrurile astea? Se lasă vegheat, monitorizat și supravegheat?
Nu întotdeauna guvernul sau parlamentul este fericit. Nu întotdeauna vizibil suntem luați în seamă. Dar eu sunt absolut sigură că mai ales prin sprijinul pe care îl avem din partea mass media, prin sprijinul pe care îl avem din partea comunității donatorilor, a ambasadelor, noi suntem luați în seamă.
Adică nu este prea mare dragoste, ci de frica finanțatorilor sau partenerilor strategici, cum îi numesc autoritățile.
Ei sunt conștienți că partenerii de dezvoltare vor cere o anumită comunicare cu ONG-urile. Apropo, Consiliul Național de Participare este clar construit ca un organ care a fost inventat ca să arăte comunității donatorilor că există o colaborare cu societatea civilă. Bineînțeles, guvernul și-ar fi dorit mai mult ca cineva de la noi pur și simplu să asiste la ședințele de guvern fără mari comentarii.
Prin urmare, se poate spune că eșecurile guvernului, prin ricoșeu, se atribuie și Consiliului Național de Participare sau ONG-iștilor care și-au propus să monitorizeze starea
de lucruri. Nu este așa, nu este deloc așa, pentru că dacă o să căutați în internet, o să vedeți că în ultimele săptămâni, în fiecare săptămână, chiar dacă primim agenda în seara zile pentru două zile, stau mai mulți colegi din Consiliul Național de Participare și voluntar contribuie, comentează acele documente și le transmit. Domnul Filat este un politician care a progresat foarte mult în ultimul timp. De foarte multe ori, primind acele comentarii, el le comunică din partea sa.
Ok, astea sunt observații tehnice, dar în mare, de exemplu, legea antidiscriminării, nevotată până acum, vă puneți și dumneavoastră cenușă pe cap?
Eu nu-mi pun cenușă în cap, pentru că eu înțeleg foarte bine că Acest proces care a avut loc în contextul legii nediscriminare nu este neapărat un proces rău, domnul Botnaru. Este un proces prin care cetățenii au înțeles ce înseamnă discriminare.
Dacă da, de acord, se vaccinează societatea și nu se poate mai devreme decât 9 luni naște copilul, dar întrebarea este despre randament. Colaborarea cu Marian Lupu în special durează de pe când era speakerul numit încă de comuniști și dânsul chiar a făcut efortul să invite societatea civilă la cooperare. În cele de urmă, există un randament? Sunt istorii de succes în această cooperare?
Sunt documente, sunt legi care au fost aprobate anume pentru că a existat această colaborare. De exemplu, există o lege celebră, să zic, toată lumea se laudă cu ea și guvernul și parlamentul și ONG-urile, legea cu privire la voluntariat. E chiar a fost semnată de toți politicienii, să zic, importanți, care acum sunt prim-ministru, președinte de parlament, șef de fracțiuni parlamentare, miniștri. Deci dacă, bineînțeles că există niște succese, dar asta ține foarte mult nu doar de deschiderea guvernului și a parlamentului, aveți dreptate, asta ține și de deschiderea la minte și dorința de a lucra organizațiilor neguvernamentale.
Ce vă nemulțumește în această fază? Exact pe punct.
Nu este transparență, nu este normal să anunță o audiere publică cu o zi înainte de eveniment și pagina Parlamentului, din păcate, nu funcționează pe atât de bine pe câți bani a investit Națiunile Unite și alți parteneri de dezvoltare în ea, deci chiar nu oferă o transparență cu care să se mândrească Parlamentul.
A fost Antonița Fonar, secretar general al Consiliului Național al Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova, în dialog cu Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Ieri, într-un interviu cu presa din România, președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a spus că în ciuda schimbării guvernului de la București, relațiile dintre Moldova și România nu se vor schimba și politica Bucureștiului va rămâne aceeași față de Moldova ca și a Chișinăului față de România. În jurnalul său de corespondent de astăzi, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași discută despre căderea guvernului României de vinerea trecută.
Împrejurările în care a căzut în Parlament guvernul Mihai Răzvan Ungureanu a oferit un spectacol lamentabil. Moțiunea de cenzură înaintată de opoziție a trecut grație voturilor unor parlamentari ai puterii care au dezertat și grație schimbării de macaz operată de mai mulți deputați ai minorităților care până atunci făceau parte din coaliția guvernamentală. Hemoragia din Partidul Democrat Liberal, începută acum câteva săptămâni, a continuat și cu siguranță va continua. Deputații și senatorii traseiști sper astfel să intre în toamnă în Parlament. Spectacolul, spuneam, este dezolant și dă seama despre lipsa de moralitate a vieții noastre politice. Guvernul Ungureanu a stat prea puțin pentru a trage niște concluzii pertinente. A fost ținta unui permanent boicot din partea opoziției și a unor atacuri vehemente, adeseori, dincolo de orice limită acceptabilă. Premierul Ungureanu a fost acuzat că vinde țara, iar o doamnă senator din Partidul Social Democrat a spus că, în alte vremuri, domnul Ungureanu ar fi fost împușcat. Un alt parlamentar PSD l-a amenințat pe premier că va avea soarta lui Aldo Moro. Retorica agresivă al cărei ton l-au dat liderii partidelor până ieri de opoziție, Victor Ponta și Crin Antonescu. Rămâne de văzut care va fi evoluția lui Mihai Răzvan Ungureanu, a cărui carieră politică este, cel puțin deocamdată, întreruptă brutal. Opoziția obține așadar o victorie fără glorie. Mulți comentatori s-au întrebat de ce partidele de opoziție au grăbit căderea guvernului Ungureanu și de ce n-au optat pentru formula unui cabinet de tehnocrați care să pregătească alegerile. Un prim răspuns ar fi acela că guvernul Ungureanu și-a asumase promisiunea ca salariile bugetarilor să fie reîntregite până în iunie. În actualele condiții, dacă acest lucru se va face, întregul câștig de imagine va reveni noi guvernări. În al doilea rând, Uniunea Social-Liberală se va afla în poziție de forță atât la alegerile din iunie cât și la cele din noiembrie, ceea ce îi va conferi un avantaj considerabil. În al treilea rând, președintele Traian Băsescu este în noile condiții complet izolat. Aici este singurul punct de întrebare. Cât va dura coabitarea dintre președinte și noua majoritate în curs de constituire? Altfel spus, cât va mai avea răbdare Crin Antonescu să aștepte până să ajungă la Palatul Cotroceni? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent de la Iași al profesorului Alexandru Călinescu punem punct emisiunii noastre. O zi bună vă doresc și beți multe lichide, căci va fi o zi caldă, caldă, caldă și astăzi la Chișinău. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.